halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha 23:25 iyo 19 mitirban heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Waa Jimce, bisha Abriilna waa 1 sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
Ciidamada Puntland horta Shabaab asagaa soo weeraray oo Puntland soo weeraray oo dagaal soo qaaday, sida uu Xamar iyo Baydhabo iyo Kismaayo iyo maxaan ku irahdaa gobollada dhexe iyo meel walba Soomaaliya uu uga geysanayo dhibtaas.
Kaasi waxa uu ahaa Xildhibaan Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna nala falanqayn doonaa waxa keenay qaraxii ismidaaminta haya shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan muhaajiriin ka badan 100 oo Soomaaliya oo lagu qabtay xeebaha waddanka Masar.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda qaramada midoobay, qeybaha hay-adaha qaramada midoobay oo ka deerinaya xaaladda waddanka Yemen, barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka hadlayay shir madaxeedkii lagaga hadlayay nukliyeerka ayaa sheegay muhiimaddu inaanay ahayn in laga hadlo oo keliya marka laga hadlayo nukliyeerka, balse ay habboon tahay in gebi ahaanba la tirtiro. Hadalkaasina wuxuu ka sheegay shir lagu barbar qabtay shirweynihii nukliyeerka ee shalayto ka furmay magaalada Washington. Madaxweyne Barack Obama uu marti gelinayay shirka afraad uguna dambeeya ee lagaga hadlayay arrimaha nukliyeerka ayaa waxa uu ka bilaabanayaa magaalada Washington oo shalayto ka bilowday. Wafdiyo ka socda 50 dal ayaa imanaya shirkaasi oo socon doona 2 maalmood.
Gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa ayaa lala beegsaday magaalada Diyaar Bakir oo ay ku badan yihiin Kurdiyiinta kuna taala koonfur bari dalka Turkiga. Waxaa ku dhintay 6 ka mida booliiska waddanka Turkiga, waxaana ku dhaawacmay 23 qof oo kale. Sida warbaahinta ay baahiyeen dalka Turkiga, baabuurkan walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxa uu ku qarxay gaari ay booliisku leeyihiin oo marayay goob basaska laga raaco. Ma jirto cid sheegatay durbadiiba mas-uuliyadda qaraxan, balse jabhada Kurdiinta ee magacooda loo soo gaabiyo BKK ayaa horey waxa u sheegteen inay mas-uul ka ahaayeen weeraro kale oo sidaan oo kale loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey sanadkan gudihiisa tiro laba jibaara, kuwaasoo lala beegsaday baabuur iyo goobo kale.
Maxkamadda ugu sarreysa dalka South Africa ayaa ku eedeysay madaxweynaha waddankaasi Jacob Zuma inuu ku guuldareystay ilaalinta dastuurka waddankaasi mar ay go'aan ka soo saartay xukun la xidhiidha dib u habeyn lagu sameynayay gurigiisa, taasi oo loo adeegsaday lacagta waddankaasi. Maxkamadda ayaa sheegtay in Mr. Zuma looga baahan yahay inuu lacagta gurigiisa ku baxaysa inuu ku soo celiyo qadarka lacagta uu soo celinayo waxa go'aamin doonta qaybta maaliyadda ee dalkaasi. Sharcida jiyeenada mucaaradka ah ayaa madaxweynaha dacwad ka keenay iyaga oo sheegay in dib u habeynta lagu kharashgareynayo lacagta dalka ay dowladdu sheegtay in amniga guriga madaxweynaha lagu wanaajinayo, taasi oo ay ku jirtay barkada lagu dabaasho, xerada lo'da iyo meel digaaga lagu dhaqo iyo goobo kale oo raaxada loogu talagalay iyo madadaalada. Qiyaasta lacagta ku baxaysa dib u habeyntaasi amaba qurxintana waxaa lagu sheegay inay u dhaxayso 15 ilaa 20 milyan oo dollar. Khubrada dhinaca sharciga ayaa sheegtay in xukunka Mr. Zuma uu ku qasbayo in lacagtaasi uu ku soo celiyo islamarkaana ay dabada ka riixayaan mucaaradku sidii hawshaasi uu fulin lahaa, islamarkaana uu sii xoojinayo mowqifka kuwa doonayo in Zuma dembi lagu soo oogo.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, jimca wanaagsan ayaan idinka leenahay laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. tiro ku dhow 7 qof ayaa ku dhimatay in kalena way ku dhaawacmeen markii qarax qof isu soo midaamiyay lagu qaaday magaalada Galkacyo qaybteeda maamulka Puntland. Weerarkaasi waxa uu yimid maalmo kadib markii maamulka Puntland uu la dagaalamay kooxda Al-Shabaab koox kamida oo weerar ku qaaday deegaanada Puntland dabeytana uga gudbay dhanka Galmudug sidoo kalena uu dagaal isla maamulkaasi Galmudug ku dhexmaray. Hadaba weeraradan ismidaaminta ah ee shalay ka dhacay magaalada Galkacyo mid ma yahay loo fasiran karo in Al-Shabaab Puntland ay kaga argoosanayaan weeraradii dhawaantan lagaga adkaaday. Waxaan su'aalahaasi kuwa kalaba aan weydiiyo oo aan khadka taleefanka ee dalka Canada aan kula xiriiray Abdul Qadir Cabdi Xaashi oo xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya haatanna horena uga mid ahaa ama horay u soo noqday wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ee Puntland.
Dara waad maasantahay marka hore haddaad ii ogolaato waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo qoysaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen siyaasiyiintii iyo dadkii shacabka ahaa oo aan waxba galabsan oo ku dhintay qarax argagixiso oo ka dhacay Galkacyo maantay. Waxaan dhammaantood Ilaahay uga baryaa jannada iyo raxmad inuu siiyo. Waxaana hubaa cadowgii geystay falkaas oo xashnimo oo argagax ah in gacanta dowladda ay soo geli doonaan kuwii soo abaabulay. Waa dhintay kii maaragtay qaraxa furiyay, laakiin kuwii soo diray iyo kuwa madaxdooda ah waxaan hubaa in maaragtay laga daba tegi doono.
Waa gartay. Marka qaraxan iyo sida u dhacay iyo xilligu kusoo beegmay markaad eegto, ma la dhihi karaa argoosi loola dan lahaa oo Al-Shabaab ay ula dan lahaayeen Puntland ayuu ahaa?
Sahar waa la dhihi karaa, laakiin horta haddaan ciidamada Puntland horta Shabaab asagaa soo weeraray oo Puntland soo weeraray oo dagaal soo qaaday sida uu Xamar iyo Baydhabo iyo Kismaayo iyo maxaan ku yiraahdaa gobolada dhexe iyo meel walba Soomaaliya uu uga geysanayo dhibtaas, dowladda Puntland ciidankeeduna si geesinimo leh isaga daafacay arintaas. Waxaana aaminsanahay inay noqon karday maaragtay argoos iyo naflacaar iyo arintaa ku aadan waa noqon karaa. Wax horay ugu qorshaysnaay oo dadka argagax way ka shaqeeyaan wax kale shaqo kale male, inay dadka argagaxiyaan bay ka shaqeeya shaqadooda waa saas wey. Marka inay rutinkoodii iska ahaydna waa dhici kadhaa wiilashii reerka ay soo qafaasheen oo 15 jirada adarkiiseenoo ee waalidkood laga soo afduubtay hadba mid ay qarxinayaan meena ku xirayaan inay ahaydna waa dhici kartaa.
Waa gartay. Marka Puntland haddii haatan dhibkaas weyn uu soo gaaray oo qaraxaasi uu maaragtay dhacay, maxaa la gudboon si uga feejignaato in wixii dhacay oo kale aysan ku dhicin mar kale?
Walaal, waxaa la gudboon runtii wixii horeba u haysay oo ah inay la dirirto cadowgaas meel kasta iyo mar kasta, ayna wax kasta awooddeeda isu geyso in laga ciribtiro deegaanka Puntland maamusho iyo kan Soomaaliya oo dhanba intii gacan oo ay ka geysan karto.
Arrintan Al-Shabaab inay ka dhex dagaalamaan ama ay isku qarxiyaan Puntland waa mid cusub oo ugub ah. Marka maxay kula tahay inay sal u tahay in Al-Shabaab ay u wareegaan dhinaca goboladaasi Bari ilaa iyo Mudug oo haatan dardar horle iyo dagaalaya qaraxyo iyo maleeshiyadooda in lagu arko ay qayb ka noqon kartaa?
Walaal, horta marka horeysa maaha oo mar dhaweyto in adigu tagin kala maqaan UNICEF bay isku qarxiyeen gaari UNICEF lahayd muddo hal sano aan umalayna inay ku dhowdahay. Hadda kahor boosaas oo isku qarxiyeen maaha ma filaya inay tahay wax horta cusub, laakiin fursadaha ma helaan uma sahlana inay helaan fursada ay isku qarxiyaan. Waxaanan hubaa inay si adkaan doonto inay fursad dambe helaan. Wixii hadda ka dambeeyana waxaan isleeyahay Shabaab waa laga ciribtiri doonaa deegaanadaas.
Hadda inkastood wasiir hore Puntland aad tahay, haddana haatan waxaad ka mid tahay xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Su'aashan marar badan ayaa mas-uuliyiinta Soomaaliya la weydiiyaa inkastoo jawaab rasmiya dabcan aan loo hayn weli. Al-Shabaab maxaa looga adkaan layahay hadday dowladda noqoto, hadday maamulada gobolada noqoto, oo loo ogaan waayo warrada noocaan oo kale ka hor intaysan geysan iyo dagaalada intaba?
Waa su-aal fiican. Walaal, waxaa la rabaa Al-Shabaab in la ogaado dadka ama iyagoo jifjifo sarirooda jiifa iyo kuraasta makhaadaha fadhiya siday maamulka ugu gumaadaan liida iyo maka mukarama iyo saxaafi iyo ay sameynayaan bay dadka ama u laynayaan ama waa lala dirayaa sida Puntland iyo hadda Galmudug oo ugu dambeysay lagula diraya oo ayagaa la laynaya. Aniga waxaan qabaa in la gaaray xilligii dowladda Soomaalidu ummadda Soomaalidu meel kasta ay joogto weerar midaysan oo aan kala har lahayn oo geesinimo ku jidho oo gabar iyo wiil iyo oday iyo islaan aan loo kala harin in lagu qaado. Shacabku cirka kuma noola, waxay ku nool yihiin guryaha aan degannahay degan yihiin, hoteelada aan degannahay fariistaan u joogaan. Annaga qof kasta oo Shabaab qof yaqaanaa jira. Waxaa la rabaa dowladda Soomaalidu inay sida Puntland iyo galmudu ugula diray dowladda dhexe inay ula dirdho Shabaabka dagaalka. Waxaa la rabaa in loo geeyo inay ayagu noo keenaan ma.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya horena uu soo noqday wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ee Puntland isagoo ku sugan Canada ayuuna goor dhowey takhadka igu waramayay Sahra Maxaxiga.
Sahraay waxa dalka Masar laga soo sheegayaa in in ka badan 150 qof oo muhaajiriin oo Soomaali u badan lagu xirxiray xeebaha dalkaasi Masar waxay isku dayeen inay dooni kaga gudbaan dalkaasi Masar. Haddaba warbixintan waxaa goor dhaweyta soo diray wariyaha VOA-da ee dalkaasi Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni.
ciidamada ilaalada xuduudaha iyo badaha ee dalkani Masar ayaa soo qabqabtay in ku dhow 100 qof oo Soomaali ah xilli ay isku diyaarinayeen inay doon ay ka raacaan meel u dhow magaalada Iskandariya ee waqooyiga waddankani. Sidoo kale muhaajiriinta ciidamadu ay soo xirxireen waxaa ka mid ah 100 qof oo u dhashay dalalka Suudaan, Eritrea, Ethiopia iyo Syria. Sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka qaraabada la ah tahriibiyaasha Soomaalida ee lagu xiray dalkani, dadka la soo xirxiray ayaa isugu jira dhalinyaro, rag iyo dumar ah, iyo hooyooyin Soomaaliyeed oo caruur sita. Jaafar Cabdillaahi Xasan oo ka mid ah howlwadeennada jaaliyada Soomaaliyeed ee ka shaqeeya magaalooyinka Iskandariya iyo Qaahira ayaan weydiiyey tahriibiyaasha u badan Soomaalida ee lagu xiray dalkani Masar.
Soomaalida la xiray sida akhbaarta nagu soo gaarayso ama dadka ka qaybgalay arrintaasi ama ka mid ah dadka la xiray noo sheegeen waxaa lagu qiyaasayaa ku dhawaad 100 qof oo Soomaaliya. Dadka ajaanibta ee lala xiray ayagana 100 qofood ayaa lagu qiyaasay, waxayna iskugu jiraan rag iyo dumar iyo caruur Soomaalida la xiray. Waxaa xiray ciidanka Masar ee ilaaliya xuduudda badda ee ciidanka jeeshka ah, wuxuuna ka dhacay magaalada Rashiidiya ee ah xeebooyinka inta badan waddankan waxaa laga raray kamid ah ee u dhexeeya Iskandariya iyo Kufr Sheekh. Dadkan waxay ku sugnaayeen xeebta magaalada Rashiidiya ayaga oo sugaya in laashashka ay koraan. Laashashka ayaa kasoo daahay, sidaas darteed ayaa ciidankii meesha ugu yimid, halkaas ayay ka dhacday in lagu qabto.
Muhaajiriinta Soomaalida ahi ayaa bilihii ugu dambeeyay ku soo qulqulayay dalkani Masar kadib markii ay kasoo hayaameen dhibaatooyin ka jira dalkaasi Soomaaliya. Bishii hore ayay ahayd markii dalka Masar lagu xiray in ku dhow 200 oo qof oo muhaajiriin Soomaali ah xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan dalkani si ay u gaaraan wadamada reer Yurub. Sanadkii hore ayaa xabsiyada waddankani laga sii daayay 100 Soomaali ah kadib markii ay caddaatay inay yihiin qaxooti sharci ku jooga dalkani, halka 10 kale oo Soomaali ah dib loogu celiyay dalkooda. Si kastaba ha ahaatee, dadka hadda u soo tahriibaya dalkani ayaa inta badan ah dhalinyaradii dhalatay 90-meeyadii, kuwaasoo ay ka muuqdaan raadadka ay ka tageen dhibaatada ka jirta Soomaaliya oo soo jiitamaysay in ka badan rubac qarni. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Qeyladhaan ayaa kasoo yeeraysa qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay waxayna ka degayaan xaaladda ka sii daraysa ee dalka Yemen. Waxaa walaaca ugu badanay laga qabaa dhibaatada soo food saartay caruurta iyo dadka jilicsan ee waddankaasi. Qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in caruur tiradoodu ay ka badan tahay 10,000 ay ku dhinteen dalkaasi, 320,000 oo caruur ahna ay nafaqadarro la ildaran yihiin, guud ahaanna adeegyadii caafimaadka iyo waxbarashaduba ay qarka u saaran yihiin inay meesha ka baxaan. Haddaba Sahre Ciidla Nuur ayaa arrinkaasi waxa ay ka wareysatay mid ka mid ah dadka sida dhow ula socda arrimaha dalkaasi Yemen.
saraay waxaan ka wareystay maxamed cali bileh oo ah sarkaal haatan madax ka ah mashaariicda ay hay'adda USAID ay ka fuliso dalka Nigeria horana 5 sanadood uga soo shaqeynayay qaramada midoobay dalkaasi Yemen maxamed haatan Nigeria ayuu ku sugan yahay
runtii adduunyada meel kasta marka la joogo haddii dagaal dhaco saameyntiisa waxay ku badan tahay dadka markii horeba jilicsanaa marka caruurtu marka da Yemen la joogo marka horeba way jilicsanaayeen waddankuna marka horeba waddan jilicsan buu ahaa oo marka loo eego wadamada kale dee ama loo eego wadamada khaliijka iyo bariga dhexe waddanka ugu jilicsan buu ahaa ama ugu faqiirsan dhaqaale ahaan ama aqoon ahaan ama waxyaalaha kale lagu qiyaaso horumarka ugu liita dee marka wadda markiisa horeba dhaaka dhaaka ahaa oo imikana dee dagaal sii qabsaday kuna riiq dheeraaday guud ahaan dadkii aada uu saameeyo uu taabtay gaar ahaana caruurta adeegyadii caafimaadka liitay baa sii jilcay oo ama sii burburay ama dee dawalaaniba ku dhacday
waan gartay marka maxaad u malaynaysaa xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhici kara muddada lagu jiro dagaaladaasi ay socdaan
horta intii aan dagaalku xumaanba xaalku uu xumaa marka loo eego adeegyada bulshada ee waddanka ka jiray hadday tahay caafimaadka hadday tahay biyaha iyo hadday tahay waxbarashadaba marka horeda aada buu liitay anigu dee muddo imika sanadaan ka maqanahay laakiinse aada aan ula socdaayo dee warbixinuhu way yimaadaan waxay ila muuqataa inuu xaalku dee meel aada xun marayo intooda badan iskuulladii waxa degay dadka hubaysan ee dagaalamayaa degay dhinacay doonaan ha noqdaane oo dee iskuulku waa xero military oo bilaasha marka ay hubkoodii bay la galeen kuwa kale la dagaalamayaana dee iskuulkiibay soo garaacayaan marka iskuullo badan saasay ku dumeen anigu imika sidan filayo adeeg badan maba jiraba wixii dee ilaahay dadkaa nooleeyo unbaa noole wax adeeg caafimaad iyo adeeg biyo oo meeshaa ka jira ma jiro waxayana sii dheer dhinacyada dagaalamayo dhan caruurta waxay qortaan askar waxaad arkaysa caruur ama 10 jiro ama 12 jiro ama 12 jiro quriyo sidato askar la qoro iyada laftooda dee waxa gudubkii maaragtay ilmihii yaraa la rabay inu maanta iskuul dhigto ayaa qori sita oo dee dagaalkii ku jira
waan gartay dhinaca hubka soo hadal qaaday waddanka waxaa la sheegay dadku inay si caadiya hubka iskaga haystaan marka saameyn intee leeg buu ku yeeshaa hubkaasi in loo adeegsado rabshadaha marka laga yimaado kooxaha dagaalamaya sida xuutiyiinta iyo dowladda iyo dhinacyada kala taageersan dadka caadigii hubka ma isku adeegsan karaan
horta sideegada waddanka yeman mujtamaca ku nooli waa ilaa 26 milyan 7 meelaha hubka gacanta dadweynaha ku jira waa dhowr iyo 60 milyuun marka waad garan kartaa waddan 26 milyuun qof ku nool yihiin caruur iyo oday iyo dumar iyo ragba oo dhowr iyo 60 milyuun oo xabadood oo hubi yacni dhowr iyo 60 milyuun waxaan ka wada ama quri ama baastoolada ama baasuuke ama quri weyne madbaca marka waxa weeyaan qof walba waxa kusoo xagaagaya 3 shay oo huba marka marka ta caruurta ka reebto yacni qof walbaa wuxuu haystaa 5 shay 6 shay oo huba hubka waxa uu sii dheer hubka dadku waa wada qabaa'il oo de qabaa'il markay noqoto tan soomaalida dik bay noqonaysaa waa qabaa'il sidoodii u wada samaysan dagaalkana duusha aad ka maqashay ama kooxo laga hadlayo sidan ugu dambeynta qabaa'il buu ku dambeeya marka xoog baa laiskugu adeegsanayaa oo ama qof isla isdifaac ama qof isla wax weerar ama kuu doono ha noqdo waddanka dhowr iyo 60 milyuun oo shay oo hubi dhex yaalaan dadku wada bilaashaqo yahay oo de shaqo ma jirto ilaa marka horeba shaqadu way yareen iminkana shaqa la-aan baaba sii dhacday dabaciina sii batay oo dee dagaaladii sii bateen lana kala xoog roonaado dowladnimada yemanta waxay ku salaysantay qabaa'il iyo qabaa'illa isxuladaystay runtii aniga waxay ila muuqataa meeshaasi sida ay maaragtay dee laisugu keenay dowladnimo iyo nidaam iyo uga samaysmaan iyo kala dambeyne aada bay u adag
waan gartay ugu dambeyntii qaramada midoobay hadda waxay carabka ku haysaa oo lagu soo celcelinaya waddankaasi inuu qarka u saaran yahay haddii aan dagaalka la joojin inuu noqdo waddan fashilmay marka sideed u malaynaysaa inuu kusoo kaban karo haddiiba dagaaladu ay istaagaan
aniga waxay la tahay xalkii runtii ma dhadhowa dhowr siyaalada aan u dhadhaweyna markii hore dagaalkan la gelayay qolyaha xulafooyinka soo gelaya oo la dhib yara oo waxay la ahayd inay maaragtay si dhaqtaa qoladan de xuutiga iyo xulafadooda ay si dhib yar uga saarayaan lagu kala tegayo waxaana kol haddaanu ahayn dagaal militariyo ciidamo ishor fadhiyo qola adkaanayso qola isdhiibayso ee wuxuu yahay qabaa'il ciidamo cid kama adka waxa weeya markaa horta waxaa laisugu imanayaa meel dhexe laakiinse isku imaashihii laftigiisiiba ayaa adag waayo nidaamkii jiray oo dhan waa la burburiyey talabaad meel xun baa la kala gaadsiiyo cadaawaddii ay fogaatay marka wixiina waxaa loo daayay waddamadii khaliijka iyo dee sacuudiga iyo intii ku gadaamanayd wadamada laftooda nimanka iyagaaba howlo kale haystaan oo dee iyaga usii gaara. Marka aniga waxay la muuqataa xitaa haddii maanta dagaalkuba dhammaado oo la heshiiyo oo la iskacan qaado muddo dheer ayay qaadanaysa. Waayo waddan waxaa marka horeba tacliintiisa hooseysa, biyihiisa hooseysa, iyo caafimaadkiisa hooseysa, dadownimadu ku badan tahay. Qolyahan dee ishahayste xagga diinta isku haystaa maal qaacidada ama magacyada waaba halkay kasoo abuurmaa. Alxuutigii iyo hubaysan isagu meel kaluu joogaa. aniga waxay la tahay muddo dheer 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 bay qaadanaysa, waayo dagaalkan waa lagu degdegayo. Si dhib yar baa lagu galay, sida uu ku dhammaadaase ma sahlana.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Bile oo madax ka ah qayb ahaan barnaamijyada ay hay-adda USAID ay ka fuliso dalka Nigeria. Horena wuxuu qaramada midoobay uga soo shaqeynayay dalkaasi Yemen muddo 5 sanadood, wuxuuna iiga waramayay xaaladda waddankaasi Yemen oo haatan ay qaramada midoobay ka dayrisay.
Waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, ayaan hawada idinka leenahay. Saako kale waxaad maqashaan barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaana halkan kasoo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dalka Liibiya ayaa waxaa ka taagan jahawareer siyaasadeed kadib markii kooxaha Islaamiyiinta ah iyo mucaaradka dalkaasi ay u diideen ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda midnimada qaran Faiz Siraj in uu toddobaadkan kasoo dego caasimadda Tripoli, kaasi oo markii dambe kasoo degay saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee Liibiya oo ku yaalla duleedka Tripoli. Xukuumadda midnimada qaran ee hogaamiyo Faiz Siraj ayaa ah mid taageero buuxda ka haysata beesha caalamka, waxaana taasi ay keentay in kooxaha haysta caasimaddu ay sidoo kale u diideen ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Liibiya inuu isaguna yimaado caasimadda Tripoli. arrintan ayaa waxaa faahfaahinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ah suxufi ku sugan dalka Masar kana faallooda arrimaha dunida Islaamka.
xukuumaddu lagu soo dhisay wadahadalladii Liibiyaanka loo qabtay oo dalka Marooko loogu qabtay magaaladaas oo kheyraad Liibiyaanka dhan ku heshiiyeen, xukuumaddaas ayaa dib ugu soo noqotay magaalada Tripoli iyadoo doonaysa howlaheedii in loo idmado inay qabato, inkastoo ay jibday dad badan oo mucaarad ku ah oo xukuumad kasoo horjeestay. oo ugu horeeyo xukuumad ka jibay Tripoli oo nin la dhaho Khalifa uu madax ka ahaa oo ku tilmaamay inay sharci darro tahay xukuumaddaas kusoo noqonaysa dalka lana bariri doono haddii kusoo laabato. waxaa kaloo jibay inay horey u diideen ergey gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Liibiya inuu kasoo dego maalinkii Arbacada Isniintii ee laboorada iyo bakadihii ay dhammaan ay xireen iyo wadooyinkii waaweyn ay soo galay Tripoli. marka khilaafkaas wuxuu xal ku hayaa loolan ka taagan dhanka siyaasadda oo waddankaas uu muddo la tacaalayay kadib markii la fiday xukunkii Qadaafi. waxaa ka jira waddanka laba xukuumadood oo ka kala jira Tripoli iyo Tobruk. labada xukuumadoodna muhiimma aysan ictiraafin xukuumadda soo qeeraad lagu soo dhisay oo loo dhan yahay dalka Liibiya lagu dhan yahay, inkastoo la sheegayo xaaladdu inay u badantahay dhanka siyaasadda. marka xukuumadda waxaa laga doonayaa sida la sheegayay dadaal dheer bay u baahan tahay, waa xukuumad ictiraafsan yahay caalamku iyo xukuumadaha reer galbeed ay ictiraafsan yihiin, waa xukuumad heshiis dheer iyo walxaajood dheer kasoo dhex galatay. fursad bayna u noqon kartaa mustaqbalka Liibiya, waxaana dhammayn kartaa kala qaybsanaantii iyo dhibaatadii ka taagnayd iyo argagixisada gaar ahaan kusoo badanaysa Liibiya muddooyinkan dambe. waxaa kaloo jirta in khatar weyn ay ku hayso Liibiya wadamada dariska la ah gaar ahaan waddanka Masar iyo wadamo kale. marka arrinkaasu dowladaha aada ugu mashquulsan yihiin dowladaha carbeed in xal waara laga gaaro dalka Liibiya, maadaama xukuumad hadda ay leeyihiin sharciya, sharciyadana lagu wareejiyo qolyaha dumarku jooga ay ku wareejiyaan oo baarlamaanka dumarku jooga ay ku wareejiyaan halkaasna howlaheedii loo igmada ay qabato. marka rajo weyn baa muuqata, inkastoo geesinimo loo baahan yahay in la waajibo mashaakilka ka jira dalka Tripoli, hubkii oo milishiyaadku haystaan iyo qabaa-ishana hubaysan yihiin jarnaal baa degan isaguna magaalada Bengazi oo isagu xukuumadda diidan oo ciidanka madaxa u ah ciidanka militariga oo dagaal diyaar u ah. marka wadahadalkii inay sii wadaan iyo in wadaxaajoodka sii wado halkaa la rabo magaalada qeybta ay degayiin qoliyihii Daacishka loo yaqaano iyo argagixisada in iyagana lala diriro.
diidmada xukuumadda cusub ee midnimada qaran ee Liibiya iyo mucaaradada ku kacsan ayaa sababo kala duwan loo aaninayaa, taasi oo salka ku haysa loolan dhinaca awoodaha ah oo ka dhex taagan garabyada isku haya siyaasadda dalka Liibiya.
arrinta wax la xiriirtaa dhanka xukunka oo wax ka biidiisan yihiin xukuumaddan ninkan Siraj Faiz ninkala dhaho oo xukuumadda madaxda ka ah iyo guddiga loo doortay madaxtooyada oo aqalka madaxtooyada sagaal toban xubnood oo loo doortay inay noqdaan madaxda. Marka waa arrin la xiriira tartan dhanka xukunka ah. Qola kasta waxay rabtaa inay meel goosato oo maaragtay ay xukunto, markaasoo ay doonayaan inaysan cid kaleysan aqbalayn xukuumadda loo dhan yahay reer galbeedka. Waxay ku tilmaameen xukuumadda reer galbeedku iyo liibiyan kusii heshiiyeen iyagoo heshiis dheer la qabtay oo muddo dheer socday. Waxay ku tilmaameen xukuumad banaanka loo keenay oo aan sharci ahayn. Marka waa arrin xiriirta damac iyo siyaasad iyo anaa wax badsanaya, anaa wax xukumaya. Marka qof kastana wax ma xukumi karo. Marka waxaan filayaa in xukuumadda imaatay in loo hogaansami doono liibiyaankana dintooda taasaa ku jirta xukuumadda keliya oo ay u dhan yihiin inay noqon doonto.
Halista kale ee ka taagan dalka Liibiya ayaa ah joogitaanka kooxda Daacish oo ka talisa magaalooyin ka mid ah dalkaasi, taasi oo beesha caalamka iyo dalalka darisku ay si gaar ah isha ugu hayaan.
Arkaas waa jirtaa Daacish waa jirtaa, weliba waa muddooyinkii dambe xoog kusii yeesheen. Magaalooyin ka taliyaanna waa la sheegaya inay jirto magaalada Sirt oo kale iyo meelaha ku dhow aada ugu xoog badan yihiin. Marka fursadahaasay ka faa'iidaystaan Daacish iyo qolyaha argagixisada ah, fursadahaas qabsiga dhanka siyaasadda markii laka qabsado iyagoon xoogda ku yeeshaan waxaa samaystaan dad taageerayaal u ah, waxay bixiyaan lacago, marka waxay wiiqaan dadaal kasta oo xukuumadda doonayso iyo dowladnimada iyo cin ciidama dhiso. Marka liibiyaanka waxaa la filaynaa inay ka gudbaan marxaladtan oo magaratay oo ah qabsiga iyo in qof kasta doonaya inuu madax noqdo oo magaratay ay u hogaansamaan sharciyadda iyo qaanuunka iyo dastuurkoodii ay samaysteen iyo sawiraday ay samaysteen oo ah mabaadiiday ku dhawaaqeen inay xoriyad iyo helaan iyo sinaan inay shiirgeliyaan wadankooda.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka nala socodsiinaya. Haatanna ku soo dhowaada codkii baxsanaya Farxiya Fiska iyo heeskii Jamaal Badano. Si Farxiya Fiska dhagihiina ayaa nagu sii tagi doonaa Saare Cidla Nuuri, anigu waa Saare Cabdi Axmed Booxaan leenahay nabadgelyo.